reikia vaiką netildyti, o reikia jį užimti tuo, kas jį sudomintų. Nes tildant tai yra energijos švaistimas ir neigimas, vaiko neigimas. O kadangi jis iš kurėjo gauna impulsus, jis nori kurti, nori išlieti savo energiją, tai ją reikia nukreipti kūrybišką linkmę. O kūrybišką linkmę gali nukreipti tik tada, kada pats esi iš kurėjo prisipildęs energijos. Ir matai, kur šitą veiksmą galima nukreipti taip, kad jis būtų kūrybingas ir to pačiu dar pamokantis tėvą ar motiną, žemiškąją prasme. Na, Birutė, ką taip nori pasakyti? Kad sproksti, taip, aš matau. Drošk. O kas nori pasakyti savo mokymą į žodį, prašau.
Aš jau vakar minėjau, kad pas mane buvo tokia labai intensyvi ir nuostabi savaitė, kaip niekada. Kada po pamaldų mes meldėmės už benamius pirmadienį, kaip visada meldžiamės pirmadieniais. Man iškilo toks neišpasakytas noras surast kažkokį tai benamį, pasižiūrėti, pasikalbėti, pabendrauti su juo. Nu ir aš antradienį važiuodamas į savo sportinius susiėmimus, jau žinojau, kur nuvažiuosiu, ten senamiesti yra tokie šiukšlėdėžės ir ten jie krapštosi. Išėmiau maldą, tą, kurią mes meldėmės, ir atvažiuoju ir tiksliai vienas yra krapštosi tenais. Aš priejau, priejau ir paklausiau, sakau, jeigu tu dabar rastum 10 litrų, ką tu su jais darytum? Jis man iškart pasakė, kad bėgčiau pirkt maistą. Paklausiau jo vardą, susipažinau su juoju. Sakau, tu esi ne vienas, už tave yra meldžiamasi, už jūs visus yra meldžiamasi, kad jūs šitą sunkų momentą išgyventumė, šitą šaltą periodą žiemos. Ir aš jam padaviau tą išrašą, kurį išėmiau iš kompiuterio, kaip mes meldžiamės, padaviau, kai skaitytų. Ir kai aš pamačiau, kaip jis nuo širdžiai skaito tą maldą, suskambu, jis turi mobilų telefoną, suskambu jų mobilus telefonas, jis visiškai negirdi, kaip skamba jam tas telefonas, o jis taip nuo širdžiai garsiai skaito. Ir aš pamačiau, kaip jį veda minties derintojas, kaip užblokavo jojo visus kitus dėmesio nukreipimus, o būtent į tą maldą susikoncentravęs jį yra. Ir taip aš jo paklausiau, sako, tu tiki į Dievą, sako, taip aš einu ir meldžiuosi prie aušros vartų. Na ir įsikalbėjom, kad jis meldžiasi daugiau savai žodžiais. Tai va, aš noriu pasakyti, kad kaip veda minties derintojas ir kaip žmogus nuo širdžiai atsiveria rojaus trejybei, jis viską iš pašalies negirdi net, kas vyksta, o susikoncentruoja į visą tai. Ir aš nusprendžiau paimti šio mobilų telefoną. Paėmiau mobilų telefoną ir vėl vakar paskambinau prieš pamaldas, prieš mūsų Rantijos grupės susitikimą.
Tu turi vėl numerį paimti?
Telefonų numerį.
Aš galvoju, telefoną atėmė.
telefonų numerį paimti. Ir paskambinau aš jam vėl ir vėl su juo susitikau, bet aš jau paėmiau. Nu, sakau, einam aš tave, nusivėsiu, pagirdysiu karštą arbatą, pamaitysiu bandelį. Ir eidami biškį pasikalbėjom ir atėjom kada į tą arbatinę. Aš jau buvau pasiruošęs, išėmęs vėl iš interneto ir paėmiau kalbų jums vėl dėl visą ko. Aš nežinau, ar aš jam dovanosiu tą knygą, ar nedovanosiu, žiūrėsiu, kaip jis reaguos. Ir kada aš jam padaviau vėl tą, ką aš išėmęs iš interneto esu, jis nelaukęs nieko, vėl pradėjau garsiai skaityti to kavinį. Ir taip skaitu. Ir aš matau, kad viskas tai yra minties derintojų. Vėl jis negirdi, nei ką aš noriu pasakyti, aš jau jam sakau, tai tu jau čia namus paskaitysi. Ir tada jis pasakė, sako, kaip yra nuostabu, tas maldas, kuriuos jūs man padovanojot, jis man ištraukė iš piniginės ir rodo, kai jis nešiojasi, kad jūs už mus meldėtis, aš jau rodžiau saviškiam, jis turi kur gyventi, turi ką įsiremti, tokia gauna, stovi biržui, gauna čiučiut kapeikų ir sumoka už tą butelį, bet maistų neužtenka. Nu ir aš paskui jam parodžiau kalbų jums vėl ir aš žiūrėjau jo reakciją. Ir jisai pasižiūrėjo tais pastraipas, jis sako, o kaip aš norėčiau turėti tokią knygą? Sakau, aš tau dovanoju ją Kristaus vardu, kad tu ją skaitysi. Aš tikrai skaitysiu ir su tokiu nuoširdumu, aš matau jau tą nuoširdumą, neišpasakytą norą ir tėvo vedimą iš vidaus. Jojo, kai jį taip veda, kad jis yra ir kartu toks nuoseklus, ir toks pats tiesiog aš stebėjausi, kad atrodo, žmogus jau nuėjęs visai kitų kelių gyvenimų ir taip likimas jam lėmė, kai jisai šiuo momentu yra prie šiukšlė dėžiais, bet ant kiek yra nuoširdus, ant kiek yra, tik nedaug trūksa, kad jis atrastų tėvą savyje. Nu, aš pasiryžau jam tai padėti. Tai va tiek. Ačiū.
Ačiū, ačiū tau šitą patarimą ir tai liudyje, kaip pažadinta dvasia, jinai nori daryti gerą darbą ir ji negalvoja, kaip kas pasakys apie tą atliktą darbą. Tiesiog nori daryti. Ir štai vat impulsas buvo ta malda. O prieš tai buvo pakloti atitinkami vėl pagrindai. Štai kaip veda mus šventoviai atsiverimas. Ir rojaus trybė iš vidaus. O jeigu prieš 10 metų, argi mes būtume šitaip išdrysę pasielgti? Juk sąmoningai Valdas nuvažiavo per pusę miesto surasti tuos, kurie prie konteinerio. Tai vat ir yra tas gyvasis kelias. Jis yra spindintis, bet reikia užsukti ir prie šiukšliadėžės. Ačiū. Kas dar turi savo mokymų, prašau?
Nu, pabandysiu pakalbėti apie abejingumą. Tema būtų žmonių vienas kitam abejingumą šitoje visuomenėje, šitame evoliucijos laiptelyje. Na, jeigu nebūtų buvę maišto, ir ačiū, kad mes kurantijos apriškimą turim, ir žinom tą karkasą, kaip jisai vyko. Bet mes dabar vis labiau atsiverdami rojaus trybių, matome jau rojaus trybės žvilgsnių aplinką. Ta tikrovė ir ta iliuzija imam skirti, kokia yra milžiniška iliuzijos dalis ir kiek yra mažai tos tikrovės, kokia turėtų būti jau dabar mūsų urantijoje, jeigu nebūtų įvykęs maištas, jeigu nebūtų Adomo ir Ievos pražangos, jeigu Makeventos Melkisedeko šviesa būtų dar stipriau prasiveršusi, išplitusi, sudygusi, jeigu nebūtų iškraipyta Kristaus atnešta šviesa. Ir tada matai, kiek yra daug to abejingumo tarp žmonių, koks yra milžiniškas susvetimėjimas ir kad tikrai ta žmonija turi prasidėti nuo mūsų. O kada aš priėmiau savo sprendimą, na, kaip priėmiau sprendimą, jisai ir sąmoningas, bet tai žinoma irgi derintojo vedimas, angelų vedimas, kada jau prabunda ta dvasia veiklai, tada tu galvoji, nu, kad negaliu kitaip pasielgti ir Ir kada aš važiuoju vat, iš darbo, toks, tai yra atkarpa, kur autostrada, aplinkui laukai, ir ten laikas nuo laiko eina pėstieji. Vieni stabdo, kiti tiesiog susitraukia, eina, ir aš priimėjau sprendimą, ar jis stabdo, ar nestabdo, aš turiu jį pavežti, nes logiškai matai aplinkui, matai ir tas šiukšlės matai jau važiuodamas. Neužtenka, kad eini ir štai ginai tau po kojum, ar tu ją praeisi, perlipsi. Bet tu matai jau ir važiuodamas, tas žvilgsnis fiksuoja, aš nežinau, kaip tai tikrai va, seniau tokio dalyko nebūdavo. Ten jau turėdavo didžiulis būt griozdas, kad tu jį pastebėtum arba kad nepervažiuotum. O dabar ir to šiukšlės matai, ir matai žmonės, ir matai tas aplinkybės, kurios susiklosto, vat, matai, kad ta žmogus nėra nei tako, nei keliuko, ta gatvė yra, autostrada yra pertvirta, kad tam žmogui nu, nėra kur pasidėti. Dar vasarą žinai, kad kažkur tai Šilainių keliuku yra ta keliai praminti, kur žmonės tenai kampus kažkaip tai kerta, dar suvokia. Matai, kad mašinos darbininkus išleidžia, nes jiems tenai per lauką perėjo ir Šilainių mikrorajonas. O kada viskas apsnigta, tu žinai, kad tam žmogui reikės keliauti didžiulę atkarpą. Ir aš vieną kartą sustojau, jaunas vyras ėjo, nu, neišdrįso jisai, galbūt labai pilnas, aš skaitau, baimės buvo ir jisai neišdrįso įsėsti tą mano mašiną, aš pasivijau, aplenkiu jį, vėl atidarau durelės, sėsk, jisai ranko moja, nu, nenori, ir aš nuvažiavau.
Išvažiu, per prievartą nesudėlė, kad išėjus.
Ne,
sakai, vis tiek sėsk ir...
Nelėdavau, kad aš jam nesumatau, nu, tikriausiai, bet vidum kažkaip tai supratau ir to pati samonybė negaliu savo pripažinti, kodėl tas žmogus, bet manau, kad jau didelė baimė, jeigu tamsus metas, jeigu kažkas sustojo, nesvarbu ar moteris, bet jam nėra kur eiti, jisai gali tik tai eiti tiesiai ir labai ilgai, kol prieis savo tą norimą tašką. O dabar aš matau tipeną žmogus. Pravažiuojant irgi spėjai jau kažkaip tai tą žvilgsnis, spėjau užfiksuoti, kad jisai ir švariais drabužiais ir jo veidas yra nuskustas ir jisai nebomžas ir niekos, vat važiuojant jau tau susirikiuoja viskas. Ir galvoju, tai kur tas dedukas eis? Ir aš pavažiuoju į priekį, sustoju, nes fūros irgi lekia ten ir tikrai nėra ten ir saugų kitų atžvilgių. Ir laukiu, kol jisai pritipens ir žiūriu aš per veidrodį, nu kad jisai eina iš viso va šitaip va. Ir galvoju, kur jisai eina, tas žmogus? Ir tada jau man tas viduje ta būsena tokia buvo, kad gerai padariau, kad sustojau. Bet tai buvo jau, kad aš ir negalėjau kitaip sustoti. Ir gerai, kad aš vat, tą sprendimą padariau, ar jie stabdo, ar nestabdo, jos toje atkarpoje pavežti. Atidarau durelės, jisai ačiū, kad sustojot ir žiūriu, kad tai jaunas vyras. Jisai sėdo į tą mašiną, žinoma, sako, kur tu važiuoji, jisai taip sunkiai išneka. Ir jis išneka mes į Vilnių. Ir galvo, kur jį paleis dabar? Sako, tai ko tu nestabdai, kodėl tu eini? Ir dar tokiu, sako, tip top, va tokį žipsį. Sako, aš pirmos grupės invalidas. Jisai iš kažkokios gydyklos jį išleido ir sako, ai kaip nori, nes jisai ten nusirūkė, pažeidė ten tvarką, galbūt narkomanas buvęs, bet jisai riebus, ar nu vaistų sutinės, nu ne taip riebus, bet vat, putlus toksai. Ir galvoju, kaip aš jam galėčiau padėti, ir tada mintis, vat, kad man reikia į kolonėlį nuvežti. Tai ten vis tiek žmonės bus pristabdę, jau neliek šitai abejingai, kaip aš vat, tą temą pradėjau šneikėti, kodėl žmonės abejingi, mato, kad kažkas tai eina. Ai, vieni galvoja, ai, aš čia pravažiuosiu, čia gal kitas sustos, ai, jisai nestabdo, jam pagalbos nereikia, niekas nemasto. Ir galbūt netgi nemato to žmogaus, kad jisai eina ir kokiu žingsniu jisai eina, kad jam tikrai sunku eiti, kad tas šalikalė irgi yra priversta sniego. Dabar va tik tai pavalyti keliai, kad jam ir ta šalikalė, nors jinai ir yra autostrados, yra sunku per tą sniegą eiti. Ir tada susimastai, koks yra milžiniškas žmonių abejingumas. Taip va, kaimynai pas mus vieni pykstasi ir galvoju. Vat niekas nenueina nei sudrausminti, nei nutildyti. Vieną kartą klikė tą patį moteris. Aš kadangi irgi tą smurtą didesnį ir mažesnį lygių esu patyrus, nu aš jau nebegaliu sėdėti. Tai ne dėl to, kad aš padaryčiau gerą darbą, kad vat aš jums mokymą pasakysiu, kokią aš gerą buvau. Aš tiesiog negaliu šito nedaryti. Ir nuėjau ir paskambinau ją į duris, ar atidariu duris, bet jinai buvo apgirtusi irgi. jau ten matomai ta krizė praėjo. Bet tas reikalas, kad tu jau nebegali pro tą žmogų praeiti, negali jo palikti, nes tu matai jau tos aplinkybės, kaip jos gali įsivystyti, gali ir tą patį pėsti įeiti ir mašiną nutrenkti, gali jisai ir sušalti. Ir tas yra vidu jau išgyvenama, tas patyrimas, koks jį gali ištikti. Ir aš jį nuvežiau į tą kolonėlę, grįžau, žinoma, pagalvojau, kad man nereikės Rumšiškėse apsisukinėti, nes ta autostrada aptverta, kad yra kolonėlė, ir aš grįžau per kitą Kauno galą. Ir kiek aš to žmonės paveždavau, kurį Vilnių paveždavau, aš juos iki savo sankryžos, sakau, va šičia va daug nusuka jau į miestą, jau didesnis procentas važiuos link Vilniaus. Ir aš dabar va... Tie patyrimai mus taip pat ugdo. Jie po truputį duoda didesnį išmintį ir tu žinai, kaip tą patyrimą patobulinti, truputį padaryti geresniu sekančiuose pasireiškimuose. Ir va dabar aš suvokiau, kad aš galiu jos į kolonėlę visus tos žmonės, kurie va stabdys atvežti ir jiem ten tikrai jau nebus greičiai. Jau, nes kada esi vairuotojas, tu suvoki, kad negali kirsti ant stabdžio ir stoti į šalikalį, nes tu sudarysi avarinę situaciją, kiti nukenties. Ir dabar vat, aš priėmiau tą sprendimą, kad aš jos nuvešiu į kolonėlį. O grįžus namo, vat, ir aš nepasiteiravau, kaip tas žmogus grįžo. Jisai man, žinoma, padėkojo, aš jam pasakiau irgi tiek, kiek spėjau toje taip, sakė, aš meldžiuosi. Aš ten kiekvieną vakarą padėkoju, tai sakiau, prašyk, ir dabar sakau, sustosi ir prašyk kurėjo, prašyk apvaizdos visų, kaip moki savai žodžiais bilenuo širdų būtų. Ir sakė, man pinigų nedavė iš tos gydyklos, kurį tenai matomai gal privati kažkokia, gal religiniais pagrindais, jiem nedavė ir ne vieno lito. Sako, nueisi į kolonėlę ir maždaug susistatysi, tai aš nežinau, iš Žemaitijos aš taip supratau. Ir išleisti pirmos grupės invalidą, kad jau ir sveikas ar tenai senas žmogus būtų tiesiog negali paeiti. O čia pirmos grupės invalidas, jisai vos kalba, jisai vos juda ir eina naktį vienas tokiu žingsneliu. Nu, pasibaig žmogui kantrybė, kai ta kubilienė sakė į pusnį, kai jau mažą užpustė. Nu, galvoju, viskas, patalai atsigrūsiu ir viskas. Tai va, dabar mano tie patyrimai, kaip pasakyti, atskleidžia dar didesnį išmintį, kaip aš galiu dar geriau tiem žmonėm padėti. Kad aš galėjau va, su to žmogu irgi pastovėti ir už jį pastabdyti tą mašiną, paprašyti, ar jūs negalėtumėte jį pavežti iki to Vilniaus. Na, bet tai padariau, ką galėjau tuo momentu padaryti. Sekantį kartą, aš žinosiu, va, tokiam silpnesniam, ar ten jaunam jaunuoliui, kartais tikrai sėda jaunuoliai, kada aš važiuoju, ar tenai į sodus, ar kažkur, tai tikrai matai, kad nuoširdus, jie jokie nėra žulikai, ar dar kažkas, tai kurie ten galėtų, kaip vienas sakė, aš niekad nesustoju, nes man vienus paėmiau, tai man sėdynė supjausti. Ir todėl dabar niekam nestoju. Nu, tai tie žmonės irgi nevienodi, ne visien vienu kurpaliaus traukti. Tai to labiau, kuo tu daugiau bendrauji su žmonėmis, to jie labiau pažįsti, to jie labiau atsiskleidžia ir suvoki žmonės, kad jie tikrai yra asmenybės ir kiekvienas elgiasi pagal savo protą. O tai, ką diktuoja mums radija, televizija apie tai, kad vat, visi yra arba vienodai turi turėti darbus gerus, vienodas muzikos klauso, kaip kas čia sakė, ir vienodai kvepalais kvepinasi, žodžiu, parduotuvėse vienodai visi rengiami. Ir visų sėkimybė irgi vienoda yra pinigų turėti. Ir trypti kitą, jeigu tu netrypsi, tai tave sutryps. Va šitokiom idėjom, kada yra iš šitos spaudos, iš visur pumpuojama žmogui ir ant tokios terpės, ant tokios kabutėse išminties auklėjimos naujos kartos, nu tai va paskui ir visi bijo sustoti. Kad tau, ko nors nepadarytų, mašinos netimtų, koks nors taksistas tenai pakeleivė pasiėmęs, neišprivartautų, nepiplėštų dėl auksinių žiedų, nes taip jam meilužė žada jį palikti, nes neparneš žiedų ar nepadovanos kažkokį. Taigi, tik šitas gyvasis kelias, šitoji gyvoji religija, apreikštoji religija gali mums tą tikrovę apreikšti tokį ir iškelti mūsų tuos virpesius, kada mes vis labiau pasireikštume tuo rojaus trejybės atvaizdu, taip kaip yra šitoje kartoje, šitoje evoliucijos atkarpoje. Ir džiugina tai, kad visa tai, nežiūrint to, kiek dar ta evoliucija murkdysis toj iliuzijoj, kokį laikotarpį, žinai, kad yra šviesa tunelio gale. Kad vis tiek ta šviesa turės sklisti didesniais ar mažesniais zigzagais, ar bus proveržys ir kada jį tiesiai pradės tekėti. Bet tai nuramina ir žinai, kad nu, jeigu ne aš ją matysiu, tą šviesą, tai matys mano vaikai. Ne mano vaikai, dar kažkas, tai kad vis tiek ta ašarų pakalnė nesibaigs. Kaip mano viena buvusi bendradarbė, mes kartu su ją dirbom. Sako, kokie baisų žmonės, kaip jie elgiasi tarpusavį. Žmonės pastebė šitą, suvokė, bet nežino išeities, nežino, kad yra rojos trejybė, nežino, kad jie yra mūsų viduje, nežino, kad atsiverimas ir tas laisva valia atsidavimas šitam vedimui gali išlaisvinti ne tik jį patį, bet ir visą tą aplinką, nes ir virpesiai kyla jau aukštesni dažniai ir yra valomi ir tie patys virusai. Tai jinai, kada aš jai pasakiau, bus geriau, o tai kas bus po to, kai grįžt ta visa kapitalistinė vadinama va, ta sankloda, kokią mes dabar turim. Sako, bus brolystė. Ir jie taip nuoširdžiai nustojo ten kažką tai dirbti, atsilošė ir sako, ar taip gali būti? Taip, aš sakiau, gali būti, nors aš taip dar nesuvokiau, kaip ji turi būti, bet nes tai buvo mano gyvojo kelio kaip ir pradžia, o jinai neturėjo jokių elementariausių žinių, po to aš jai padovanojau Kristaus kalbu jums vėl. Taip, ta šviesa bus. Bus todėl, kad mes esam. Ir bus ji, ta sklaida bus didesnė tol, kol mes būsime šitame kelyje, kol tą šviesą dalinsime kitiems, kol šitą šviesą gerąją prasme užkrėsime kitus. Per kiekvieno nušvitimą, per kiekvieno suvokimą, kad mes esam ta žmonija, kuri turi ateitį, šviesos ateitį, nes tokia yra rojus trejybės valia. Kad mes gyventume šviesoje ir tiesoje ir tikrovėje, tokia kokia yra rojus trejybės sumanys mums.
Ačiū tam, tikrai nuostabus tavo ir pamokomasis žodis, ir patyrimas, ir tas tavo sakymas, kad iš tikrųjų, kai mes esam gyvajame kelyje, kada mes jaučiame tą vedimą, tai vat mes ir turim tada melsti, kad dar giliau įtikėtume, dar giliau atsiduotume tam vedimui, nemastyti, ką tu gali padaryti dar daugiau, planuodama iš anksto. Tu nežinai, gal tave nuves visiškai kitokiam aplinkybėm ir tau kaip tik, vat, nebus žmonių. Vat važiuoji, nėra nė vieno žmogaus. Vat nėra nė vieno žmogaus. Kaip išluota.
Taip ir nebūna, būna į savaitę, dvi savaitės kartą.
O kita, tu žiūri į žmonės, o tau kiti pasireiškimai, kaip tu galėtum jau veikti, neužkabina žvilgsnį. Pravažiuoja taip pat abejingai ir nesuvoki, nes tu orientuoji tą žvilgsnį į to žmonės, kurie tuo metu nepasirodo. Tai va, kada meldi, ką tu gali padaryti, kad tas invalidas nebūtų abejingai išleistas, be centų į, nu, į autostradą, tai čia iš vis jau bringas, pirmos grupės invalidą, tai čia nežinau, kas gali šitaip iš profesionalių žmonių, kurie tengi su juo užsiminėjo, šitai pasielgti.
Atsiprašau, aš galbūt nepasakiau, kad ten buvo, kur jisai buvo, aš neprisimenu, jisai užsirūkė cigaretę. Buvo taisyklės, jokio rūkimo negali būti. Ir jį už tą užsirūkytą cigaretę liepė susipakoti ir nežinės.
Taip, bet vis tiek žmonės, kurie ten yra, jie turėtų suprasti fizinės galimybės to žmogaus. Tai, žodžiu, kada mes meldžiam dar gilesnio įtikėjimo ir atsidavimo vedimui, tai tada mes jau neplanuojam, kaip mes pasielgsime, nes aplinkybės bus kitokios. Ir kad mes atsiduotume va, tam vedimui iš vidaus, dar giliau, dar jautriau patirdami tą vedimą, tai kokios be būtų skirtingos aplinkybės ir kuriuose mes iki tol nebūsime atsidūrę, mes juose matysime, a kurgi mes turime veikti, kaip mus veda rojaus trejybė. Todėl, kada mes meldžiame gilesnio pojūčio, to vedimo iš vidaus, mes ir esame atvedami į nepatirtas dar aplinkybės, bet juose mes elgiamės taip, tarsi būtume namuose, įprastoje aplinkoje. Tos aplinkybės mūsų nebenustebina ir neišgazdina, kad jos būtų naujoviškos. Nes mes tada ne į aplinkybės nukreipiam dėmesį, bet į tą pojūtį, kad vykdytume rojaus trejybės valią, jausdami tą vedimą. Štai kodėl kiekvieną kartą, koks be būtų patyrimas, jūs turite melst, kad dar labiau įtikėtumėte visą savo dvasinę gelmę ir atsiduotumėte vedimui iš vidaus. O tada jau viskas jums kaip ant padėkliuko sidabrinio ir blizgančio padedama. Tik veikite. Yra tokių subtilių dalykų, kad aš dar jų nenoriu jums atskleisti. Kai kuriuos aš jau esu sakęs vakar Urantijos grupiai. Jūs neturite supainioti gailesčio su gailestingumu. Iš dalies jau jūs pradedate atskirti tai gailestį nuo gailestingumo. Bet kad jūs netaptumėte patys gailesčio auka ir puldinėtumėte nuo vieno žmogaus prie kito ir visų jūs niekada neišgelbėsit, tai va tada, ką jūs galite gailestingai pasireikšti, tai melstis nuo širdžiau, kad būtų nušvitimas ir tiems, kurie yra be globos, be namų, be finansinių šaltinių, išnaudojami ekonomiškai, fiziškai, politiškai. Žodžiu, jūs turite tada įneštą maldos veiksmą. Ir to pačiu veikdami, kaip veda jūs rojaus trejybė. Rojaus trejybė, ne taip, kaip jūs sumastote. Taip, kas dar turi savo pamokymų, prašau. Algirdai.
Moti.
Neišeina jam. Taip, kas turit, prašau. O, teisingai, tau taip.
Čia daug tėčių jie.
Visuotinis tėjo.
Aš tiesiog norėjau pridurti prie šito, vat, ką sakė Dalia, kad iš tikrųjų mes kartais toje aplinkoje, kurie esame, ne visada ir išdrįstame kartais pasielgti taip, kaip jaučiame, turėtume pasielgti. Ir ką aš vieną supratau, kad niekada mes neturime dėl šito grauštis. Jeigu vat, kažko nepadarome, ar ten stiklo šukinę surinkame, ar vat, tarkim, kaip Dalia sakė, kad vat, to žmogaus nepalydėjo. Aš dabar žinau, kad teisingiausias yra sprendimas tiesiog už tą žmogų pasimelsti. Pasimelsti už tokius, kurie, tarkim, daužo šukės. Todėl, kad mes visų tų šukių nesurinksim, mes tų šiukšlių visų nesurinksim. Lygiai taip pačiai kaip ir Jėzus, kada jis gyveno tuo laiku, jisai irgi ne visiems teikė tą ir pašalpą, ir tą globą. Ir visus tais, visų benamių neapkabindavo jisai, nes ne tas buvo jo tikslas iš tikrųjų, o tik tai teikti žmonėms tą gyvą dvasinį šviesą, kad per kiekvienas, kad kiekvienas atsiverdamas tą gyvą šviesą, jisai pats ją atrastų ir
Ir kad suspindėtų ta šviesa ir jis tuomet atras tą tikrąjį kelią, kaip jam pačiam eiti. Tai lygiai taip pačiai ir mes neturime graužti dėl šito ir tiesiog giliau atsiverti. Ir nesikankinti, kad tarkim, vat kažko nepadarėme. Nu, šiuo metu toks etapas, kad mes dar iš tikrųjų dar tikrai pakankamai silpni. Ta prasme, kad reikia dar vis gilesnio atsiverimo. Ir dažnai ir įžvalgos toks, ir išminties. Bet vat, tai gyvas ryšys yra austrėlybė. Mums labai palaipsnių žiūriu suteikia išminties. Aš pati tą pajuntu, kad ta išmintis ir tas atsiverimas ne visada gaunasi labai lengvai, labai greitai. Ir labai dar ta pasąmonės tarša veikia. Priklausomai nuo kiekvieno mūsų gyvenimo sąlygų, aplinkybių. Tai vat, tik tai tiek noriu pasakyti, kad svarbiausia yra tiesiog dar daugiau atsiverti. Kad tas mūsų, tas pasąmonės indas, jisai pildytųsi tą dvasinį šviesą. Kad su laiku atėjus mes pajusime, tarkim, jau pažvelgi atgal, kad mes jau pasikeitėme, kad mūsų charakteris sutvirtėjo, kad mes jau galime pasireikšti šviesiau ir drąsiau, negu kad, tarkim, anksčiau. Ir tai džiugins, bet šiuo metu, kaip man dažnai raustaibė pasako, kad tiesiog reikia mėgautis tuo vat, realiu dabartiniu atsiverimu, tuo rezultatu ir dėl nieko nepergyventi. Viskas savaime bus suteikiama su laiku, nes iš tikrųjų, kada, va, tarkim, kažko prašome, aš pati tą pajutau ir man dažnai pasako, kad turi susidėlioti tam tikros aplinkybės, kad tas kažkas, ko mes prašome, įvyktų ir jeigu tai atitinka raustrybės valią. Tai vat, reikalinga mūsų ta kantrybė ir atsiverimas, kad nieko iškart mes negauname ir negausime ir nereikia tikėtis, kad bus pildomi mūsų norai. Tiesiog svarbiausia pasitikėti, o tas pasitikėjimas vėlgi per gilesnį atsiverimą ateina. Tai vat, tai šis gyvasis kelias iš tikrųjų yra ta tikroji gyva išeitis visai žmonijai, kol jie prasideda nuo mūsų mumyse, kada mes tvirtėjame, tai aplinkų ir tuomet tos galios prisisėmėme. Ir tuomet tą galią ir paskleidžiame ir mintimis, ir veiksmais, ir darbais. Ir jeigu negalime kol kas veikti taip, kaip norime, užtenka pirmiausia, kad tarkim į formą parašytume. Aš taip savo sakau, to pirmiausia užtenka. Bet tokių žingsnelio, po to ateis su laiku ir kitokie. Ir ištingesni veiksmai dedant pastangas.
Ačiū. Iš dalies tai yra tiesa, bet iš dalies ir ne visai. Kada mes veikiame, mes turime turėti motyvą. Jeigu tas motyvas yra meilės pripildytas, tai mes tada pasireiškime taip, kaip tą akimirką mes turėtume pasireikšti jau pagal savo pečius. Gali būti taip, kad tu pravažiuoji ir nepaėmi žmogaus, žinodamas, kad to vietoj lauk žmogus, bet tu sąmoningai gali nugręžti žvilgsnį, tarsi nepastebėjai. Tai yra jau sąmoningas apsisprendimas, kad nepastebėti žmogaus. Ir tuo metu tai liudija baimę esančią pasąmoniai, kuri pasiekia sąmonės lygį, kad tu priimi tokį sprendimą pravažiuoti. O sau gali sukurti visokiausių pasiteisinančių priežasčių. Ne tos aplinkybės, ateis laikas ir panašiai. Kada mes viską darom su meilė, vat kaip daro Dalia, ateis laikas, kada jau nebeliks jai nei baimės, nei noro surinkti visus tuos, kurie pakelėse gali pavojingai būti net ir, sakykime, na, mašinos pravažiuojančios užkliudyti ir pervažiuoti. Bet jei dar yra ta baimė, tai jį tada siekia tą padaryti veiksmą, kad surinkt tuos žmonės. Ir kada jį rinks juos, ir atsiras va ta būsena iš meilės, kad ji pradės jausti palaimą rinkdama tuos žmonės, nespecialiai ieškodama, bet kada yra sumodeliuojamas aplinkybės, o viduje taip pat yra atsiverimas ir palaima juntama, kad tu pasiūlai, štai tada bus išvalytas kelias. Nebebus jos kelyje tų žmonių. Bet bus naujas iššūkis, ant naujo laiptelio. O jeigu jinai pro tuos žmonės pravažiuos kupina baimės ir savo surasdama daug pateisinačių priraščių, tai va čia dabar kažkas tai yra, skubu, dar kažką. Tai va tol bus tie žmonės jos kelyje. Tai yra iššūkis. Iššūkis tam, kad tu ateitum su pasitenkinimu atliktos darbus. Lygiai tas pats ir su bet kokiu kitu iššūkiu, kuris yra jūsų kelyje. Bet jeigu jūs savo modeliuosite tokį mąstymą, kad aplinkybės sumodeliuotos bus taip, o dabar jos dar nesumodeliuotos ir dėl to šito iššūkio netlieku, tai tas iššūkis bus kartojamas ir kartojamas ir kartojamas, kol galų gale bus ir skaudžiaus pasekmės. Kai tu jo netlieki. Ir tos skaudžios pasekmės iš tikrųjų turės fizinį pasireiškimą. Kūnui. Protui. Nes tau negalima suteikti pasitikėjimo. Tu vat, gavai menką darbą, o tu jo vengi. Tu jo netlieki. Ir tau jis kartojas ir kartojas, o tu jis savo surendi visokių pateisinančių priraščių, kad dar ne tos aplinkybės sumodeliuotos. Tai va tas besikartojantis panašus darbas, kurio tu nepadarai, tau jau turėtų užvesti protą. A kodėl taip dažnai pasikartojama? Kodėl, kodėl, kodėl? Ir aš netlieku to. Tu neįsisavini šito iššūkio. Dėl to, kad tavo gyvulinis protas kupinas baimės ir savo suranda pateisinamų priraščių, kodėl netlieka to veiksmo. Tai va čia yra labai subtili riba, kada tu gali tau pasakyti, taip, aš visų nesurinksiu, bet jau yra pereitas tas etapas. Prieš tai tu rinkai, ar bus šukės, ar bus šiukšlės, ar bus benamių ten bendravimas, ar pakeleivių pavežimas, ar dar kokie nors iššūkiai. Tai vat, kai tu jį įsisavini, jis tau yra pašalinimas iš tavo akiračio. Ir tada tu stebiesi. Na, kažkas stebuklingai tą, kas buvo, staiga išvalė. Išvalė, kad nebeliko. Nors tai buvo tavo kelyje gyvi žmonės. Jų negali taip išvalyti žmogus, kad vat jis eitų kitom gatvėm arba kitam mieste atsidurtų. Ne, eina tom pačiam gatvėm, važiuoja tais pačiais keliais, o nebėra tų sumodeliuojama aplinkybių, kad jose atsirastų tie nuolatiniai žmonės.
Aš dar vieną mokymą skelsiu dabar.
Drožkai.
Jo. Gimė tiesiog va taip gal susidėliu.
Reikės stabdyti.
Žodžiu, vakar, nu, šalą. Oi, darbai, nenoriu. Galvoju, ir gerai būtų, kad tą mašiną nesuprėstų, plus Algimantas per radiją kalbės ir rašyti bus patogiau, sau sėdėsiu namuose šiltai. Paskambino aukliai, ten tie mano žmonės nori išeiti į, išvažiuoti į Ameriką kažkokiems. Sakau, gal jau jie išvažiavo kartais, ne visada perspėjo mane asmeniškai. Ir aš ką supratau? Supratau, kad tai irgi yra man iššūkis per šaltį. Man patiko, kad mano mašina neužsiveda. Ir dabar kas atsitiko? Taip nuostabiai apvaizdą veikia. Aš manau, kad tai tikrai yra apvaizdos įsikišimas. Aš vakar Jurgitai sakiau, kad vat irgi šaukiau, kaip ir ta kažkada tai sakė. Angelai, gerieji, darykite ką nors, kad ta mašina už... Bet man tai, išeinant į darbą, kažkaip tai taip greitai susirikiavo, kad tai yra man iššūkis. Jeigu aš sėdėsiu vieną kartą kai šalta, paskui jau temperatūra pamažės vienu laipsniu... Sakysiu, ai, irgi dar šalta, buvo tada šalčiau, bet dabar vis tiek dar šalta ir žodžiu, aš galbūt priimsiu sprendimą į darbą tik tai vasaros metu. Arba jeigu mašina neužsideda, kitos neturiu, gal paskui, sakysiu, gal visai man nebereikia į tą darbą eiti. Ir ką aš vakar pajutau? Ta temperatūra jau 12 laipsnių, o ta mašina vis tiek užsideda. Ir manau savo. Taip, apvaizda taip pat padeda, kada aš sąmoningai suvokiu, kad tai yra man iššūkis, kada aš meldžiuosiu nuo širdžiai, kada aš noriu tą gerą darbą, išėjusi darbą padaryti taip gerai, kaip aš jį galiu ir sugebu tada atlikti. Ir va dabar besėdint, man siūlo dar vieną darbą ir galvoju, galbūt tai yra iššūkis, kodėl tie žmonės taip ilgai manęs laukia, galbūt ten yra apvaizdos suplanuota, kad aš kažkokią šviesą paskleičiau kaip valyčiuose namuose. Per vos ne 3 metus šiaip taip jau po didelio sukrėtimo atsirado kelias šitai šviesai ateiti, kad ją imtų nors viena ausim klausytis. Taip kad, mylėji, nu, čia irgi tikriausiai, ne tikriausiai, o atsiverimo kažkokio tai laiptelio, kad ir minimalus pakilimas iššaukė vat naujus pamąstymus, kad tie iššūkiai yra mums taip nejuntamai, taip subtiliai pateikiami, arba mes čia taip subtiliai tuos iššūkius vat, sau priimam po truputį, nes žinoma, ta šuolis gimimas iš dvasios irgi argumentui netėjo šiaip savo vat, nei šio, nei iš to, tai irgi buvo didelių iki tol pastangų dėjimo ir pasąmonės apvalymų dėka. Na vat, ir dabar tas vat, mašinos užsikūrimas vis, kada jinai eina liktai ir ta kompresija prastin, o mašina įima kurtis. Reiškia, tau apvaizda padeda dar tą iššūkį, kaip visada, įgyvendinti, kada tu laisva valia priimi sprendimą. Elgtis atitinkamai pagal Romos trejybės valią ar ne. Tai vat, ačiū.
Taip, ačiū. Juk jeigu mus drastiškai užpiltų visais iššūkiais, tai mes prarastume ne tik tai ryštą į šito keliu, bet galim prarasti ir protą. Nes ta milžiniška baimė, kuri jau nuo vieno iššūkio mus gąsdina. O jeigu čia lavina tų iššūkių ir paskui nežinotum, ką daryti, tai vat mums ir duoda labai subtiliai palengvėlę, kaip su mažais vaikais, juk kada mylintis tėvai sako mažam vaikeliui, na eik čia pas mane, nebijok. Taigi, tėvai tai žino, kad sugaus tą mažylį, o mažylis neina, jam baisu, jisgi žvelgia iš savo matymo, išvelgia iš savo galimybių, kiek jis jas mato ir supranta. Tėvai tai mato daug plačiau ir jų galia yra daug didesnė negu mažylio. Tai dėl to ir mums po trupučiuką praskleidžia ir sako, nugi nebijokit. Vakar pasakojo Valdas patyrimus, kokie ten dedasi saulėtikė bendrabutyje, ten panika kyla studentų, kai tarpinės būtybės žaidžia. Kada tas pats atsitiko Valdui, jis jau žiūri kitų žvilgsnių. Jis nejaučia, kad tai būtų kažkas tai keliantis paniką. Tai va, tarpinių būtybių žaidimas, nu įsivaizduokit, jeigu ten jis kalba apie duokus, kuriuos jam ten padėjo ant grindų, ten patraukė ten servetėlę plautindams. O jeigu jie pribertų tų vokų 10 tūkstančių ir servetėlių 100 tūkstančių, tai jisai įsigastų, kaip čia dabar yra. Aš uždusiu, žinai, ten jau byra, 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 byra. Ką daryti? kaip gelbėtis. Nu tai va, tai subtiliai čia kaip skrajutė tokia, kaip snaigė, pabėrė. Ir tada masto, aha, čia yra su manim žaidimas. O kadangi jau yra žinojimas apie tokius dalykus, tai nėra tos panikos, nėra baimės. Ir tada galima užmėgsti ryšį. O tie iššūkiai palaipsniui paskiau užkelia mus ant aukštesnio laiptelio, jeigu mes jį įsisavinam, vėl nauji iššūkiai. Bet praeitas patyrimas mums leidžia labiau pasitikėti ir savo jėgomis. Ir rojaus trejybės vedimui labiau atsiduoti. Tai jeigu, o čia prieš kelias dienas, savaitės pradžioj, ten buvo oro prognozė, kad čia vėl laukimas baisiausias sniegas. Nu galvoju, nu nereikia šito, žinai. Čia skelbė kaip, žodžiu, iš karo fronto suvestinė. Tai aš pasimeldžiau, paprašiau, kad nebūtų jokio sniego, kad tie meteorologai nesnaigės nematytų, kad čia Vilniuje tam buvo prognozuota, kad užpils to sniego. Tokio gausų sniegas ir su pūga ten. Kitą vakarą klausau, sako per prognozę, žadėtas ciklonas užsilaikė Baltarusijoje. Užsilaikė. Tau būtų užsilaikę, jeigu ne apvaizdos veikimas. Maldoje man paprašius, kad nuneitų tas sniegas. Nes pasakė, kaip frontas čia bus, žinai, kaip karo metu, nu tai galvoja, čia reikia daryti, kaip sakyt, prieštankinės užtvaras. Nu ir tą cikloną sulaikė Baltarusijai. Tai vat kada tu žinai, kad tu gali prieš pastatyti tai stichiniai kažkokiai tai jėgai apvaizdos veikimą, savo mintį, kuri yra energetinė išraiška, ir tie debesys sustoja, keičia kryptį. Jūs gyvėjo kryptį galit keisti.
Aš labai trumpai prie šito, prie apvaizdos. Čia dabar trečiadienį arba ketvirtadienį, pas mane vienas balkonas išėjo į vieną pusę namų, kitas į kitą pusę namų. Atėjau tenais į tą kitą kambarį ir žiūrėjau per langą. Ir tokios nuostabos naigės, bet ne tai, kad nuo stogo, kur ten biškiai aukvint, bet taip gražiai leidžiasi, taip gražiai dysninga. Ir savo Liudmilai sakau, pasižiūrėk per langą, koks neišpasakytai gražus snygis, taip gražiai leidžiasi tos naigės vieną po kito, bet jų daug. Ir aš taip pasimeldžiau už tą gerą orą, atėjau į kitą pusę, jau aš pasakau, kas su manim vasarą vyko, nesikartosiu, atėjau į kitą pusę, ne vienos naikys, įsivaizduokit, namas. Vieną pusę perinį matai, kaip tu man tai pasakai, traukinį važiavai ir vieną pusę įlyjau, kitą pusę nelyjau. Ką gali padaryti apvaizdą? Viską gali padaryti, nėra tokia nežiūrėti. Man vėl parodė, kaip veikia apvaizdą. Prašau, šitoj pusėje nuostabus sniegas krinta, kitoj pusėje visiškai nei vienos snaigės nėra. Bet tuo pačiu momentu, per tą pačią per tas pačias kelias minutės. Tai va, ką darau?
Taip. Kas turi dar savo pamokymų, prašau? Nu, kad jau taip nori, tai ir aš paposakasiu.
Su sūnum čia turėjom vieną pokalbį. Padarė tokį lemtingą žingsnį savo gyvenime, metė mokslus aukštojų mokykloje ir nusprendė vykti į Angliją, nes jam labai pinigų reikia.
Kuriam kursė?
Į Angliją.
Kuriam kursė?
Jis antram kursė, jau dabar turėjo sesiją laikyti, gerai sekėsi, sumąstė, kad jam tas aukštasis mokslas nieko neduos, jisai tai laiką gaišta. Ir važiuoja į Angliją, sako, aš ten užsidirbsiu pinigų, susitaupysiu, tada galėsiu investuoti. Tipo, jau tada jisai galės kažką kurti iš tų pinigų, tai jis sako, aš 4 metus šitik tai gaišiu ir nieko man atsidėjo. Nu gerai,
O ką jis studijuoja?
Jisai nekilnojamo turto vadybą. Jisai smėja tą nekilnojamo turto. Arba reikia statyti, arba reikia pirkti parduoti, nu, kad kažką tai tiek pinigų tam reikia. Sakos iš to, kad aš kelias metų skaičiu, geriau aš važiuosiu Angliją, užsidirsiu pinigų taupys. Bet esmė ta, kad jisai tų pinigų sutaupyti negali. Viskau, gerai, sakau, jeigu tu nesugebi čia sutaupyti ne vieno lito, kiek aš tau duodu visai nemažai tų pinigų, nu, kaip tam, kišen pinigų, pakankamai nemažai, sakau, tai kaip tu įsivaizduoji ten, tu galėsi sutaupyti. Nu ir sėdim, kuriam planą, užsirašom, žinai, kiek jisai numato gauti atlyginimo, kur jisai juos išleis, taip toliau, kuriam tą planą. Sakau, bet žinai, žinome, kas yra svarbiausia? Ne planas, ne viskas, o tavo ryšys su Dievo Tėvu. Sakau, va, tai sakau, tu man pažadėti, sakau, o dabar iki Anglijos važiavo kažkur 3-4 mėnesiai, nes jisai norėjo dabar laikyti vairavimo tą CE kategoriją sunkių mašinų vairuotojų. O tu lankai dabar tuos kursus ir išvažiavimą, tu man pažadėjai, kad tu 3 kartus per dieną melsi. Tai sako, aš vieną kartą per dieną visada meldžiuosi. Pasakau, 3 kartus bus dar geriau, bet bent vieną kartą, bent 15 minučių, tu pasikalbėsi.
Ar jis ne musulmonas?
Ne.
Jie 5 kartus.
Sako, aš dabar, sako, meldžiuosi, sako. Ir sako, šitą visą idėją, aš su Dievu viską suderinau. Jisai man pritarė. Sako, tikrai? Tikrai, sako, aš meldžiausi ir paprašiau palaiminimo, kad tėvas, mes kalbam. Jisai skaito rantė, mes kalbam, bet tipo, jisai pažadėjo, kad tikrai melsis. Va tokia istorija, sako, ir ką tu savo galvoji, sako, tai kai tu išvažiavai į Alytų, o aš gana prastokai mašinai vairuoju, jau turėjau 2 avarijos ir tas Alytus tai kaip užkeita kažkokia tai vieta, aš ten paskutinį kartą, kai važiavau, vėl patekau į kvailiausią avariją, nu, kojas susilaužiau, sako, aš dabar, va, sako, kai tu dabar, va, prieš kelias dienas važiavai į Alytų, sako, aš visą laiką, kol tu ten buvai tam Alytui, sako, sėdėjau ir meldžiausi, kad tu ten laimingai nuvažiuotum ir grįžtum. Ir iš tikrųjų aš prisiminiau, kad aš važiuoju iš Alytaus ir ten tokia situacija lygiai to pačioje vietoje, kur prieš metus ir data apipanašiai, nu, tai kelių dienų skirtumą, aš vėl važiuoju iš to Alytaus ir lygiai to pačioje vietoje ir vėl stebiu mintimis, va šitoj vietoj, va šitas kalnas. Praeitą kartą mes važiavom ir susidūrėm priešpriešės, mašinos va priešpriešės susidūrėm. Ir dabar važiuoju ir lygiai taip pati situacija, tuščias kelias, nėra ten kur susidurti. Ir mane tiesiog lyg tai kas trauktų vėl žiebtis į tą mašiną, va tokia važiuoju, nes pilna baimės, kad aš vėl dabar susidursiu, aš būtinai susidursiu, aš vėl susidursiu. Ir kažkokia tai jėga pajutau, kad ištiesinu mano rankas ir aš tiesiai pravažiuoju ir toje vietoje nesusiduriu su tą mašiną. Ir pasirodo, Žilvinas visą dieną meldėsi, kaip veikia ta kolektyvinė parama, kad vienas žmogus už tave meldžiasi ir jis tave apsaugo. Tai tiesiog mano pamokymas būtų toks, kad iš tikrųjų, kai mes meldžiamės, mums neatrodo, kad tai padeda. Tai iš tikrųjų padeda. Tai tikrai padeda kitiems žmonėms išvengti kažkokių tai tokių negerų dalykų.
Tam ir esame mėlėjai, kad šitą praktikuotume, kad tai nebūtų teorija, o būtų praktika. Gyvasis kelias yra praktinis, nėra vien tik tai teorinis, kad galėtum mąstyti, o jisai būtų nevaikštomas. Tada apžels pikdžiulėm, o jame turi būti iš tikrųjų gerai sumintas kelias, kad būtų eiti juo paprasta ir kitiems matoma to kelio visa kryptis. Kita vertus dar žinok ir tai, kad kai meldžiasi kiti, tai pagalbos teikiama, bet ir kai tu pasimeldi, taip pat apvaizda tavo rankas tiek ant vairo laikomas, galės tai prieškia pasukti, kaip tu niekada nepasuksi, jeigu tu važiuosi nepasimeldžiusi ir mėginsi savo protu visą tą padaryti. Ir dar to neužtenka, net mašina gali būti padaroma kaip guminė išlenkiama, kad neužkabintų, kada atrodo, nu negalima taip, kad prasilenktų mašina. niekaip kitaip aiškinti, tik tai, kad jį turėjo išsilengti kažkaip. Tai vat net ir tą gali padaryti apvalyti. Todėl visuomet prieš važiuodami ar važiavimo metu atiduokit vairavimą į rojaus trybės rankas, o jūs tik tai laikykite rankas ant vairo. O tegu vairuotojas būna rojaus trybė, nes jį yra išmintingesnė, apdairesnė, pastebi to, ko jūs galite nepastebėti. Ir kita vertus, yra tokie dalykai, kaip fizinis miegas. Tai va, dažnai vairuotojai gali akimirkai užsnūsti, tas ypač būdinga tolimųjų reisų vairuotojams, autobusų, trailerių. Ir nors akimirkai užsnūdus, o ta akimirka jau yra koks atstumas nuvairuojamas ir visiškai nebevaldant vairo. Tas pats kaip netekęs sąmonės žmogus, jeigu širdies priepuolį turi. Ir tas furgonas gali į kitą pusę pervažiuoti visiškai važiavęs tiesiai. Staiga jis pasuks tiesiai į jūsų vairuojamą mašiną. Tai vat ir tai apsaugo rojaus trejybę taip, kad ta mašina neužvažiuotų ant jūsų. Bet jau užvažiuos ant kitos mašinos. Bet tai bus ne jūsų mašina. Čia bus tas pats kaip gražu, kad kaimyno namas dega, gražiai dega. Bet čia yra kitas dalykas. Jūs žinot, kad nėra dėl ko liūdėti, jeigu kūnas žūsta. Nes jo gyventojas yra ne tas kūnas. Todėl nepergyvenkit dėl tų, kurie ir žūsta. Bet melskitės, kad nebūtų avarijų. Bet jeigu įvyko, neliekit ašarų.
Kodėl tada paisda mūsų augo, o kitus ne?
Neprašo. Pažeidžia taisyklės.
Jeigu į prieš išvažiuoja mašina užmigęs vairuotojas, tai tas, kuris yra toj galimybėj susidūrimo, jisai, nu, irgi tikriausiai buvo vedamas ir kurčias, gi šiaip savo žmonės irgi nepapuoja.
Kurti visi, kurie yra neurantai. Jie kurti. Jiem reikia plauti ausis, o jie kemša sierą dar daugiau jas. Tai vat, kas kaltas? Tada tas priežasties veiksmo pasiekmės dėsnis ir pasireiškia. Vairuotojas vienas važiuoja pavargęs, kitas vairuotojas vėl pažeidžia, ten sakėm, kur draudžiama lenkti, jis lenkia, kur yra posakys, jis lenkia, greitį viršyje. Juk aš važiuoju pagal kelio ženklus. Ir mane stebina, kai, nu jau, iš vis pelenai byra iš to vairuotojo, kokio 87 metų sėdi senukas, ir jis, kai kulka mane pralenkė, galvoja, tu kur lėki dabar? Štai dėl to, kad aš nemačiau nei vieno vairuotojo, kuris važiuotų pagal taisyklės, įskyrus mane. Nei vieno nemačiau. Aš nežinau, kaip važiuoja urantai, kadangi aš su jais nevažinėjau. Bet ten, kur aš važinėjau, nei vienas nesilaiko taisyklių. O juk taisyklės yra sumodeliuotos, kad laikytųsi greičio ir kitų kelio ženklų. Nesilaiko. Tai kaip gali apvaizdą šokinėti aplink juos, nėra tikslo aplink juos šokinėti. Čia tas pats kaip prie pagonio reikėtų šokinėti, kai yra urantai aplinka šokinėti. Tai aplink urantus yra šokinėti apvaizdą.
Nes mes meldžiamės ir prašom paramos.
Ne dėl to, kad mes meldžiamės. Mes einam gyvojo keliu. Mes esam vata. Planetos druska suteikianti skonį. Be mūsų evoliucija toliau negali vykti. Visos kitos esančios dabartiniu metu religijos, jos nėra evoliucijos O tą skonį suteikianti druska. Ir kokia be būtų religija, ir kiek tu savyje betalpintų gražių žodžių, jinai yra aklavietė. Tai kokia apvaizdai, sakykime, ten prasmė aplink jo šokinėti. Nėra prasmės. O yra va ta gyvenimo druska, urantai. Nu ir glosto jūs, glosto, kad nieko tik tai jums nesitiktų.
O kodėl tada susirgi kai kurie mato, ko tikrai labai ištikimai eina Dievo keliu gyvuoju?
Lygos tai yra ne vien tik šie akimirka, bet ir praeitis. Praeitis, kuri per tiek dešimtmečių, na ir ne tik dešimtmečių, bet kartų, sukaupta visa informacija ir dabar talpinama mūsų sąmoniai, pasąmoniai, turinti mūsų biologinį pavidalą, kuriam būdinga genetinis paveldėjimas. Tai vat ateina į tas atitinkamas aplinkybės, kad jose gali pasireikšti liga, kuri gali būti šiaip jau kitiems ir fatališka. Bet jeigu jie sieks tos būsenos pojūčio, apie kurią aš jau kalbėjau, jie pasveiks. Būsenos, o ne tariamo intelektualaus supratimo, kad nu aš su rojos trybė, tai aš turiu, reiškia, jau pagyti. Jeigu tu nepasieki tos pasitikėjimo būsenos, kada yra visa gelmė pripildoma rojos trybės meilės gyvų virpesių, ir tau nustoja egzistuoti materialus daktaras kaip tavo pagalbininkas, jis nustoja egzistuoti. Tu sakai, nereikia. Aš turiu daktarą esantį viduje, bet tu jauti būseną, ne protu sakai, bet būseną iš vidaus tau pasako, kad tu netrinosaupi, kaip pasakyti tau žodžius. Va tada yra pasveikimas. O iššūkis, tai kas buvo per kartą sukaupta, tiek tu apvaliai savo pasąmonę nuo tų teršalų, kurie yra milžiniškai kiekvieno iš mūsų pasąmoniai priparširuoti, kada tu pradėjai tu teršalus valyti, prieš metus, prieš dviejus, prieš dešimt, prieš 15 metų, kokiu intensyvumu tu valiai, nes tu gali sakyti gražius žodžius, o viduje tos būsenos nėra, ir kitam atrodys, kad nu va, čia urantas jau eina, nu kaip jis gali būti, taip jisai kalbėjo, ha, o būsena jis to nejūto. Tai mat, viską lemia, kad net ir toji lyga, reiškia, ta būsena nebuvo tikra. Žodžiai, tai yra ištariami, o būsena, jinai net ir žodžiais nepriepiama. Ir jeigu toje būsenoje tu nugyveni jau ne vienerius metus ir ne 11 metų, štai tada tu turi tą galimybę jau lankščiau.
O tavo būsena visą laiką yra tokio aukšto lygio?
Ne visą laiką, nepergyvenk, ne visą laiką, ne visą laiką, ne visą laiką, ne visą laiką. Ne visą laiką.
Maldoj neaukščiausia, ne? Ar tenai garbinimai?
Gyvenime.
Įvairiai būna, bet aš turiu savo, kaip sakyt, kaprizų. Ir kada sakau, nu reikėtų susijimti, nu užtenka, žinai, čia baliavoti, kaip sakytų tas, kuris alkoholį geria ir neprabunda nuo alkoholinio svaigimo. Tai va, aš irgi turiu tų periodų, kada sakau, nu, aš sakau, paskui būtų savo apraminu. Nu, va, dabar mano jau yra kitas reiškia nebe sausainiai ir pyragai, bet jau man ir tai tampa iššūkiu. Nu, bet va. Radviliškio, aną kartą rodžiau Utenos, pačiupilė.
Kad tu šitas su mėlėm.
Su mėlėm kitokio nekirba. Tai mėlės tai yra neblogis.
Nėra.
Ir raugas yra.
Va, bet čia...
Dievas yra blogai.
Taip, bet aš jau pastebėjau, kad man ir duona tampa, kas buvo anksčiau sausainiai, pyragaičiai, sausainiai.
Mėlių duona, dar blogiau
ne, 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 ne. Ne, 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 čia... Ne, taip. Taip, bet suvalgau aš tiek, va šitą man kepalo dviem dienom bus.
Ir daugiau nieko.
Čia septyni, nu kur nieko. Visko dar.
O, tai čia. Čia savaitė tada galima...
Čia tik tai užskanda.
O kodėl mėlės gerai?
Todėl, kad jos rūgimo procesą skatina žarnyne. Bet per daug mėlių negerai. O kaip per daug? Reiškia, jeigu tu daug valgai šito.
Paklaus tėvą apie mėlis.
O...
Reikia net Vytas susinervavo, net
aš galiu pasakyti kitką. Ar tai būtų raugas, ar tai būtų mėlės, kurios duoda rūgimą taip pat. Jeigu tai jau yra iškeptoje duonoje, jau yra nuodas. Ar su raugu kepta duona, ar su mėlėm yra nuodas, nes ji yra negyva. Norit, kad būtų sveika, daiginkit grūdus, grūdus reiškia trinkit ir juos valgykit žalius, bet išmirkytus. O jeigu iškepta, tai jau ar su raugu, ar su mėlėm, jau yra tas pats lygis. Tas pats lygis.
Ne visai tas pats.
Visai tas pats.
Senovinės duonos reikia.
Einam arbatą gerti.
Nes tai yra nuodas. Toks pat nuodas.
Pasilgum arbatą.
Tai tos gyvosios bakterijos jos skatina rūgimo procesą, bet jeigu tu vartoji per daug, jau tu atsveri tą, nes bakterijos reikalingos. Taip, dabar jau einam prie arbatos.